Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai nodrošinotu kvalitatīvu un pieejamu izglītību ikvienam bārnam un jaunīšam Latvijā, izglītības un zinotnes ministrejā ir nokusa klajā ar priekšlikumiem, kas vārstīs milzdīnēgas īkļaujošas mocēbu vidis stiprinošanu visos izglītības pakopjos. To paredz izglītības un zinotnes ministrejas sagatavotīs informatīvīs ziņojums, kas 26. Augustā tika izskatīts valdībā. Informatīvies ziņojums raksturoja sošo situāciju iekļaujošos izglītības jūmā, novērtējot attīstību, identificējot jūmas, kuros strodoja sekmēgi, kā arī jūmas, kuros turpmāk nepieciešams plānot uzlabojumus visos izglītības pakopjos. Informatīvīs ziņojums izēmē nokotnī nepieciešamos lēmumus un soļus izglītības jūmā. Te spīdovai darbības plānu, kas papildinots ar finanšu apriekinim un uzsvārti teik īvārot sociālīs aspekts īpaši Ukrainas bārnu īsaistēji. Turklot priekšlikumu izstrodīja īsaistēcīs plašs ministrejo organizāciju lūks noroda izkūpēgu apsīmšanos nodrošinot īkļaujošu izglītību visim. Vairāk par ziņojumu izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā. Rāzeknes valsts pilsātes pašvaldības pārusa nozēmēgu sūļa ceļā iz uzņēmē darbības vidis stiprinošanu. Uzsoks darbs pie jaunas uzņēmēju atbalsta grantu programmas izstrodis. Tos mirkis veicinot izglītības pilsātes ekonomisko izaugsmi, sekmēt jaunu iniciatīvu eistinošanu un radēt labvieļīgu vidi, kurā var atsateistāties gan pieredzējuši uzņēmēji, gan tī, kuri tikai sper pirmos soļus biznesā. Lai noskaidrotu, kādas valsts atbalsta programmas šobrīd pieejamas uzņēmējiem un kā pašvaldības iniciatīvas varētu tos papildinot, Dūmes priekšsādātoja vītnīgs Aleksejs Stecs tikos ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Porstolnīcēbas Rāzeknī vadētoju Skaidrīti Baltacī. Tikšanos laikā tika porunotas īspējas pīlāgot un attīstīt jaunus atbalsta mehānismus, lai tī būtu maksimāli piemēroti Rāzeknes uzņēmēju vajadzībumu. Jauno grantu programma kļūs par spiecīgu instrumentu uzņēmējdarbības aktivitātes veicinošanai, palīdzot pilsētai kļūt par pīviļcēgu un uzņēmējiem cilvēkiem draudzēgu vidi. Lūdzas novada pašvaldība aicina iedzīvotojus aktīvi īsokt rudens sezonu. Pieredzējušu speciālistu vadībā piezadalūtīs dažādos bezmaksas fiziskajos aktivitātos. Plānotu nodarbību grafiks septembra mieņešam jau pieejams lūdzasnovads.lv un nodarbības tiks pīdovotas nūjošanā, kalanētikā, kā arī judiņas aerobikas nodarbības seņorim, peldēšanas nodarbības īdzēvotojiem visos vecumā grupos. Pīzateikšanos visos nodarbībos ir obligāta un te ir bez maksas.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņu daudzums dabasos būs mainīgs, bet tikai vīto mokuņi atnesis nalalu eislēcēgu lietumu. Pūs slāns lēdz mārans rītumu pusis viejas, Un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta izcinotojas SIA MG Latgales balss.